Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 23. oktobar, u vestima dana. U Moskvi se sastaju Bolton i Putin. Sinoć Bolton Lavrov 90 minuta iza zatvorenih vrata. Erdogan danas saopštava detalje istrage o ubistvu Kašogija. Smene i isključenja u VMRO zbog podrške Zajevu. U Kini otvoren najveći most na svetu. Hiljade ljudi sinoć na dočeku zlatnih odbojkašica u Beogradu. Danas do 20 stepeni bez padavina. U naredni pola sata između ostalog možete čuti ruski ministar kulture Vladimir Medinski, koji je na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu predstavio svoju knjigu. Svojevremeno je na otvaranju spomenika Mihajlu Kalašnjikovu poručio.
Sredi katora, konečno, automat Kalašnjikova, nastaješi.
Puška Kalašnjikov je, možemo reći, istinski kulturni brend Rusije.
Kulturni brend Rusije.
Pitali smo Dejana Ilića, urednika Fabrike knjige, čemu služi REM?
Služi da zataška, služi da prikrije, služi da da privid legitimnosti nečemu što ne može biti legitimno ni na koji način. Tome služi.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svečanim dočekom ispred Starog dvora u Beogradu više hiljada građana pozdravilo je odbojkašice Srbije koje su osvojile zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Japanu. Pobednički pehar pred okupljene je iznela kapitenka ekipe Maja Ognjenović, a reprezentativke i ceo stručni štab zahvalili su publici na podršci koju su dobili tokom prvenstva. Selektor reprezentacije Zoran Terzić je rekao da se nada da će tim ostati na okupu za olimpijske igre u Tokiju 2020.
Dobro večer, Beograde, dobro večer, Srbijo. Zaista tu ljubav i tu podršku vašu osjećamo bez obzira da li igramo negdje blizu ili daleko kao sada što je bilo u Japanu. Ali ja imam za vas još jednu molbu. Ovo prvenstvo je specifično po tome što smo osvojili vrh sveta i sasvim je moguće da neki od igrača počnu da razmišljaju da je to možda kruna karijere i da polako prestaju da igraju za reprezentaciju. Mene treba vaša pomoć da ih sve ostavim ovdje na okupu, bar do Tokija 2020.
Maja Ognjenović je poručila da su navijači bili njihov vetar u leđa.
Vi ste motiv i vi ste naša snaga da budemo još bolje. Hvala vam puno, šaljemo vam svu ljubav ovog sveta i nadam se da ćemo uspjeti da ispunimo nas 14 ovu Terezinu želju, a to je da budemo na okupu do 2020. Hvala vam.
Građani sa kojima je razgovarao naš reporter Ognjen Zorić kažu da ih je uspeh odbojkašica obradovao i ispunio ponosom. Slušamo stavove Uroša Milanovića, Ranka Vere, Uroša i Jovane.
Pa dobro, mislim, bilo je napeto, pratili smo onako, držali smo dah celu utakmicu, ali na kraju smo srećom slavili, ali jedva smo izdržali. Pa nemamo šta, svaka im čast, stvarno, mislim, pokazali su da vrede mnogo. Koliko puta su nas obradovali, nadam se da će da nas obraduju još toliko puta minimum. Sve najbolje im želim, stvarno.
Imao sam prilike i gledam na evropsko prvenstvo u Italiji. Moja poruka je samo da nastave i da budu uvijek ovako šampioni.
Veoma sam se veselila zato što ja inače jako volim odbojku i bila sam jako srećna.
Jako sam ponosan na naše odbojkašice. Ostvarili su jako velik uspjeh, s obzirom da je to prva zlatna medalja na svjetskom prvenstvu u istoriji koju su osvojili.
Baš sam onako uživala dok sam gledala, bilo je neizvjesno, ali jako, jako emotivno.
Odbojkašice je primio i predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je njegova odluka o povlačenju iz višedecenijskog nuklearnog ugovora sa Rusijom posljedica ne samo kršenja sporazuma od strane Moskve, već i zbog proizvodnje nuklearnog naoružanja Kine. Trump je kazao da je njegova akcija pretnja koja uključuje i Kinu i Rusiju i svakoga koji želi da igra tu igru. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Moskvi, sastaje se danas sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Bolton je sinoć sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, kako saopštava Ministarstvo inostranih poslova, razgovarao 90 minuta iza zatvorenih vrata. Bolton se pre toga sastao sa predsjednikom Savjeta bezbednosti Rusije Nikolajem Patruševim. AFP je prenao da je Bolton posle petočasovnog sastanka rekao: nije povlačenje iz sporazuma uzrok problema, već je problem činjenica da Rusija deluje u suprotnosti sa sporazumom. Putinov portparol Dmitri Peskov upozorio je pre toga da bi povlačenje SAD-a iz sporazuma učinilo svet opasnijim mestom. Peskov je naveo da će Rusija u tom slučaju morati da preduzme kontramere kako bi povratila ravnotežu. Članice NATO veruju da Rusija krši ključni sporazum o kontroli nuklearnog oružja i da je alijansa više puta pokušala da dobije informacije o novom ruskom raketnom sistemu, rekla je glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan najavio je da će danas saopštiti detalje turske istrage smrti saudijskog novinara. Visoki zvaničnik SAD-a Steven Mnuchin razgovarao je u ponedjeljak uveče u Rijadu sa saudijskim prestolonasljednikom Muhamedom bin Salmanom, uprkos rastućoj zabrinutosti zbog uloge Saudijaca u ubistvu novinara Džamala Jašogija. Savjetnik Bele kuće, zet američkog predsjednika Jared Kushner, rekao je da i dalje traje potraga za činjenicama o ubistvu saudijskog novinara. Turski i američki mediji preneli su da je jedan od saudijskih agenata obukao Kašogijevu odeću kako bi se prerušio u njega i tako izašao na stražnja vrata konzulata u Istanbulu, u pokušaju da uveri tursku policiju da je Kašogi zaista živ napustio saudijski konzulat. Kineski predsjednik Xi Jinping otvorio je ogroman most koji povezuje Hong Kong, Makao i kontinentalnu Kinu. Povodom inauguracije je priređen vatromet iznad više deonica najvećeg mosta na svetu.
Dnevno je RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U Americi se 6. novembra održavaju srednjoročni izbori na kojima će se odlučiti koja stranka kontroliše Senat i predstavnički dom. Zbog toga svjetski mediji donose priče o specifičnim kandidatima, ali i o uticaju rezultata tih izbora na eventualni reizbor američkog predsjednika Donalda Trumpa. BBC donosi priču o republikancu Philu Scottu, koji je bio jedan od najpopularnijih guvernera u Americi, spreman za ugodan ponovni izbor u novembru. Zatim, nakon što je policija u Vermontu otkrila moguću pucnjavu u školi, odlučio je da podrži oštriji zakon za kontrolu naoružanja i ušao, kako kaže BBC, u politički vrtlog. Zbog toga je Vermont podigao starosnu granicu za kupovinu vatrenog oružja bez prethodnog pogađanja kursa za bezbednost sa 18 na 21 godinu, a ograničio i broj metaka koji magacini oružja mogu legalno da drže na 15 za pištolje i 10 za puške. Srednjoročni izbori u 2018. godini doveli su do dramatičnog porasta antimuslimanske retorike, otkrio novi izveštaj koji prenosi Guardian, jer je politička kampanja ohrambrena usponom Trumpa u Beloj kući. Guardian piše da su teorije zavere usmjerene na muslimane sve više ušle u politički mainstream. Većina kandidata koji se otvoreno bore protiv muslimana, 64%, ili su izabrani ili imenovani zvaničnici ili mogu da se pohvale sa predsjedničkom podrškom. Reutersov James Oliphant piše da su pre dve godine Ohio i druge države u bivšim industrijskim jezgrima u području Velikih jezera katapultirale Trumpa u Belu kuću. Sa druge strane, izbori 6. novembra, na kojima će se odlučiti koja stranka kontroliše Senat i predsjednički dom Sjedinjenih Američkih Država, će imati posljedice za ponovni Trumpov izbor za 2020. godinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Centralni komitet VMRO DPMNE smenio je potpredsjednika stranke Mitka Jančeva i još tri sadašnjih i nekadašnjih visokih funkcionera stranke zbog, kako se kaže, saradnje sa premijerom Zoranom Zajevom i organizovanje grupe za pritiske, ucene, pretnje i potkupljivanje poslanika VMRO i koalicije za bolju Makedoniju da bi glasali ustavne izmjene. Poručeno je također osmorici poslanika stranke koji su glasali za prespanski sporazum da vrate mandate. Rusko ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo je početak procedure za promjenu ustava u makedonskom parlamentu uz tvrdnju da je neophodna većina obezbeđena ucjenama, pretnjama i kupovinom opozicionih poslanika. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader ne ide u zatvor iako je osuđen na 2,5 godine jer je već odležao gotovo 4,5 godine. U prvostepenoj presudi Sanaderu za slučajeve korupcije pala je jedna osuđujuća i jedna oslobađajuća presuda. Na 2,5 godine osuđen je zbog ratnog profiterstva, ali je oslobođen da je podsticao direktora javnog preduzeća da njegovom prijatelju posuđuje novac i prodaje jeftinije energente, pripremio Enju Sebić.
Predsjednica sudskog vijeća Jasna Galešić.
Dakle, kao službena osoba na opisani način, iskorištavanjem ratnog stanja i neposredne ugroženosti, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, iskoristio je svoj položaj i ovlasti i time sebi pribavio korist, a kaznenim djelom je pribavljena znatna nesrazmjerna imovinska korist.
On je obavezan vratiti 3,6 milijuna kuna, oko pola milijarde eura, protupravno stečene imovinske koristi po pravomoćnosti presude, što će se uzeti od njegove imovine koja je u cijelosti blokirana. Sanaderova obrana, odvjetnici Čedo Prodanović i Jadranka Sloković, tvrde da se u slučaju osuđujuće presude uopće ne radi o ratnom profiterstvu. Jadranka Sloković.
Naime, nesporno je da kazneno djelo nije počinjeno ni na štetu državne imovine, niti na štetu života stanovništva u ratu, a što su bitni uvjeti da bi se radilo o ratnom profiterstvu.
Novinar koji na Hrvatskoj televiziji već godinama prati pravosuđe i teške slučajeve korupcije, Damir David, za naš program kaže kako to što se Sanaderu počelo suditi pred ulazak Hrvatske u Europsku uniju i to da su to mnogi tumačili kao pokazivanje političke volje da se za korupciju sudi i najviše rangiranima, ne znači da optužnice protiv njega nisu dobrim dijelom utemeljene.
Nakon što smo ušli u Europsku uniju, mi zapravo smo se dobrim dijelom vratili na staro i više ne moramo pokazivati da smo dobri đaci, nego eto, pojavile su se stare boljke, a sad je stvar naravno one famozne političke volje koje nema ni danas, niti je bilo i u jednoj možda vladi do sada političke volje za stvarnim sređivanjem pravosuđa nema, jer se moraju ugroziti mnogi moćni lobi i mnogi materijalni interes.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini nedavno se oglasila saopštenjem odbacujući, kako se navodi, potpuno smešne teorije zavere koje šire pojedini političari i mediji u njihovoj službi. Amerika je prijatelj Bosne i Hercegovine i neće dopustiti da bude prikazana kao neprijatelj, kaže se u saopštenju, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U američkoj politici prema Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme očigledan je oštriji i otvoreniji stav, naglašava vojno-politički analitičar Nevenka Zazović.
Saopštenja, odnosno izjave, malo odudaraju od onog ranije bila ona formula, mi smo za sve što se tri konstitutivna naroda dogovore, a zna se da se oni nikad neće dogovoriti. Ovo je već nešto drugačije i to saopštenje meni malo liči na ove izjave koje su bile zadnjih 10 dana. Čak su neke bile vrlo oštre, vrlo otvorene. Da, u Bosni i Hercegovini stanje nije dobro, da se treba mijenjati, korupcija je najveći problem, da se treba zaustaviti iseljavanje i tako dalje.
Politički analitičar Slaven Kovačević također stavove i saopštenja vidi kao nastavak politike Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini, profilirano je u posljednje vrijeme.
I ako sad dodamo što je kazao Matthew Palmer prije nekoliko dana i to u Beogradu, vrlo precizno je kazao da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti napade na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da svaka destabilizacija napada na Daytonski mirovni sporazum doveće do američke reakcije. Kada pogledamo da to rekao u glavnom gradu Srbije, dakle vrlo je važno zašto je to mjesto izabrano da se nešto kaže i to na način da Sjedinjene Američke Države vrlo čvrsto stoje uz Bosnu i Hercegovinu.
Iako se u saopštenju američke ambasade ne navodi ni jedno ime, analitičar Ibrahim Prohić kaže da je to prije svega odgovor na ponašanje Milorada Dodika koji konstantno napada Sjedinjene Američke Države.
Oni ne žele razriješiti pitanje u BiH pa i Dodika. Sve dotle dok se u konačnici ne razriješi pitanje Kosova, jer Bosna i Hercegovina i Republika Srpska ostaju jako važni za SAD i za Srbiju na toj simboličkoj ravni.
Slaven Kovačević posebno ističe dio saopštenja u kojem se naglašava da Amerika nije neprijatelj Bosne i Hercegovine.
To prijateljstvo je nepobitno, to je jedan iskreni prijatelj i ako sad dodamo što je kazao Matthew Palmer prije nekoliko dana i to u Beogradu, vrlo precizno je kazao da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti napade na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da svaka destabilizacija ili napad na Daytonski mirovni sporazum doveće do američke reakcije. Kada pogledamo da je on to rekao u glavnom gradu Srbije, dakle, vrlo je važno zašto je to mjesto izabrano, da se nešto kaže na nekoj određenoj konferenciji i gdje je tačno njima tada kazao ove stavove koji se tiču Bosne i Hercegovine i to na način da Sjedinjene Američke Države vrlo čvrsto stoje uz Bosnu i Hercegovinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Koliko će tačno koštati tranzicija kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku, o tome nakon što podsjetimo na vesti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Moskvi se sastaju Bolton i Putin sinoć, Bolton Lavrov 90 minuta iza zatvorenih vrata. Erdogan danas saopštava detalje istrage ubistvu Kašogija. Smena isključenja u VMRO zbog podrške Zajevu. U Kini je otvoren najveći most na svetu. Hiljade ljudi sinoć na dočeku zlatnih odbojkašica u Beogradu. Danas do 20 stepeni bez padavina. Ako ostanete sa nama, možete čuti o kampanji koja je u Srbiji pokrenuta u saradnji sa organizacijom Fudbalom protiv rasizma, međunarodnom mrežom čija je svrha sprečavanje diskriminacije u fudbalu.
Kada je trebao da uđemo prvi tim, pošto sam bio Rom, ajde idi, vrati se, igraš za treću Beogradsku ligu. Ja sam se lepo zahvalio, znam i zašto, zbog čega su mi vratili tamo.
Tranzicija kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku predviđena je da traje 10 godina. Aktuelni budžet ovih snaga iznosi oko 55 miliona evra na godišnjem nivou, a on će narednih godina postepeno da raste na osnovu potreba i mogućnosti, kaže zamjenik ministra ovih snaga Burim Ramadani. Koliko će tačno koštati tranzicija, za sada je nepoznato. Prilog Amre Zeneli.
Tranzicija obuhvata tri faze razvoja KBS-a u malu vojnu organizaciju koja će biti zadužena za izvršavanje svoje ustavne i zakonske odgovornosti. Ramadani dodaje da je budžet isplaniran za svaku godinu tranzicije, mada nije mogao da kaže konkretno o koje se cifri radi. Budžetsko planiranje i implementacija za KBS biće unutar margina demokratske praksi od procenta bruto domaćeg proizvoda države, kazao je on. Inače, BDP Kosova je 7,1 milijarda dolara. Na osnovu NATO standarda svaka zemlja članica treba da potroši najmanje 2% svog BDP-a na vojsku, mada to nije slučaj sa svim članicama. Veruje se međutim da će budžet kosovskih snaga za 5-6 godina biti povećan na blizu 100 miliona eura. Budžet za KBS i odbranu povećavaće se postepeno i služit će njegovom razvoju i održavanju kredibiliteta budžetskih projekcija. Nakon konačnog usvajanja zakona u Skupštini Kosova, Kosovo će biti dužno da obezbedi i finansijska sredstva, kaže Haki Šatri, ekonomski savjetnik vlade. Svesni smo da to košta, ali smo sigurni da imamo osnovu i da ćemo to podržati na osnovu zahtjeva i potreba, kazao je on. KBS pod novim mandatom bi trebalo da broje oko 8.000 pripadnika, od kojih bi 5.000 bili aktivni, a 3.000 rezervisti. Inače, poređenja radi, zemlje u regiji za vojsku izdvaju između 1 i 2% od svog BDP-a. Srbija je 2017. po proceni Siprija, Štokholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja, za vojsku izdvojila 1,8% od bruto domaćeg proizvoda, odnosno 731 milion dolara. Bosna i Hercegovina 0,9% od BDP, odnosno 165 miliona dolara, Crna Gora oko 1,7%, odnosno 74,3 miliona dolara, Albanija 1,2% ili 162 miliona dolara, Makedonija oko 112 miliona dolara, a Hrvatska 1,4% od BDP-a ili oko 772 miliona dolara. To su podaci baze podataka o vojnim troškovima Štokholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar kulture Rusije Vladimir Medinski na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu predstavio je svoju knjigu Rat, mitovi SSR-a, od 1939. do 1945. u izdanju javnog preduzeća Srbije Službeni glasnik, dok u knjizi Medinski nudi svoje viđenje Drugog svjetskog rata u Rusiji se našao na meti kritika stručne istorijske javnosti koja je u pitanje dovela njegovu doktorsku disertaciju upravo iz oblasti istorije. Mila Đurđević najpre prenosi reč autora.
To kontrolirate istoriju, to kontrolirate buduće.
Onaj ko kontroliše istoriju, kontroliše budućnost. Dosta sam obilazio zemlju i uvideo sam da među omladinom u Rusiji ima mnogo onih koji potpuno pogrešno shvataju istoriju. Ili ništa ne znaju, ili im je glava puna raznoraznih gluposti iz inostranstva.
Ili u njih glava zabita vsegaj čuši.
Medinski u knjizi nudi svoje viđenje Drugog svjetskog rata i između ostalog navodi.
Staljinistička propaganda je mnogo puta iskrivljavala događaje, stvarala medijske obrasce i likove. Pa svaka propaganda se time bavi i apsurdno ju je osuđivati, ona je delovala u ratnim uslovima.
Medinski se upravo zbog svog tumačenja istorije našao u središtu afere u svojoj zemlji. Najviši Ruski akademski savjet za istoriju tražio je u oktobru 2017. da se poništi doktorska disertacija Medinsko koju je odbranio 2011. godine. I to zbog problema neobjektivnosti u predstavljanju ruske istorije od polovine 15. veka do 17. veka. Međutim, Rusko ministarstvo prosvete odbacilo je taj zahtev. Medinski je kao ministar kulture Rusije zaslužan za podizanje spomenika tvorcu automatske puške AK-47 Mihajlu Kalašnjikovu. Na otkrivanju spomenika u septembru 2017. Medinski je izjavio.
Sredi katorih, konečno, automat Kalašnjikova, nastojeći.
Puška Kalašnjikov je, možemo reći, istinski kulturni brend Rusije.
Kulturni brend Rusije.
Automatska puška koju je izumeo Kalašnjikov najčešće je upotrebljavano oružje u svetu. Korišćeno je u gotovo svim sukobima u posljednjih 50 godina. Procjene su da širom sveta ima 200 miliona komada ovog automatskog oružja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Adis Nadarević, novinar koji prati imigrantsku krizu, za Facebook stranicu Zašto kaže da vjeruje da protesti građana Bihaća i Velike Kladuše, gdje se mjesecima nalazi hiljade migranata s kojima traže veći angažman vlasti na rješavanju humanitarne krize i poboljšanju sigurnosne situacije, neće dovesti do eskalacije tenzija.
Protesti u Bihaću su potpuno legitiman, razumljiv, opravdan i izgleda neophodan, nužan bio potez koji bi natjerao vlasti da konačno pristupe rješavanju problema i da se neke stvari pomaknu sa mrtve tačke. Usko-Sanski kanton i Bihać i Velika Kladuša naročito su već 10 mjeseci, pa možda i duže, izložene pritisku, trpe same teret migrantske krize bez ikakve podrške sa viših nivoa vlasti. Samo je nužno pobrinuti se da ne eskaliraju, da ne pređu u nekakvu antimigrantsku histeriju i da se spriječi dalje raslojavanje ljudi. Jer imate među ljudima one koji jesu i za proteste, imate onih koji nisu za proteste, neki jel izražavaju dobrodošlicu migrantima, a drugi opet ih dočekuju da tako kažemo stavljaju im do znanja da nisu baš tako dobrodošli. I najgore što se u ovoj sad situaciji može desiti jeste da ona eskalira i da se ljudi okrenu međusobno jedni protiv drugih ili svi protiv migranata.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Reci ne rasizmu, ključna je poruka kampanje koja je u Srbiji pokrenuta u saradnji sa međunarodnom mrežom, čija je svrha sprečavanje diskriminacije u fudbalu. Relevantne istraživanja ukazuju na to da se ne smanjuje procenat većinske populacije građana koja gaji stereotipe i predrasude prema Romima za njihovu emancipaciju i beg iz izolacije, kako beleži naš Milan Nešić. Odnedavno se bori i nacionalni tim Roma Srbije, pobednik nedavnog regionalnog sportskog takmičenja.
Mi nismo nacionalni tim gdje igraju samo Romi. Ne, mi smo upravo multikulturalni i mi u našem nacionalnom timu Roma imamo i pripadnike većinskog stanovništva i pripadnike islamske veroispovesti i pripadnike ove ili one.
Poručio je Milorad Popović, jedan od trenera u nacionalnom timu Roma Srbije i predsjednik nevladine organizacije Romska inicijativa za održivi razvoj, koja na terenu sprovodi kampanju u saradnji sa međunarodnom mrežom Fair Network.
Naša poruka Evropi i svetu je multikultura, stop rasizmu, nasilju, diskriminaciji i siromaštvu. I borit ćemo se dokle god dišemo.
Ta sportska ekipa koja nastupa u opremi plavo-zeleno-crvene boje, što su odlukom sa prvog kongresa Roma iz 1971. godine boje međunarodne romske zastave uz istaknuta znamenja Srbije i Evropske unije, osvajače turnira na oktobarskim romskim sportskim olimpijskim igrama u Murskoj Soboti u Sloveniji, i to pobedom nad selekcijom domaćina. Tamo su se, ističe Milorad Popović, obreli bez gotovo ikakve sistemske podrške.
Su učestvovali ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Slovenije. Iako sve te ekipe imaju odlične uslove, opremu, svi deluju kao jedan, mi smo to onako šarenoliki, izašli iz autobusa, pojavili se u Sloveniji tada na terenu. Zaigrali smo finalu i doneli pehar.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
O okupljanju opozicionog saveza za Srbiju ispred REM-a, za šta rekoste, govori Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Ta priča, ja znam, meni su rekli, imam dokaze, to zvuči na Vučićev, to liči na Vučićev govor, to je prosto način koji nam se Vučić obraća. I sad ako vi hoćete pošaljete poruku protiv jedne takve vlasti, jednog takvog načina komuniciranja, pa ne možete ga ponavljati na tako doslovan način. S druge strane, gest je bio, nažalost, nasilan, agresivan prema ženi jeli, koja se tu pojavila. Tako da poruka koja je imala smisla, koja je bila opravdana, s dobrim razlogom upućena, naprosto sve što je pratilo nije bilo dobro, nije bilo u skladu s onim što se htjelo reći. Ili da to kažemo tako, sadržaj je bio u redu, ali izvedba bila pogrešna.
Ima li pravo REM da deli lekcije opoziciji koja od ovog tela traži da radi svoj posao?
To je ta drskost i bezobrazluk ovog režima. Vi imate institucije koje ne rade, onda vi kažete, ali morate se dozvati pameti, morate raditi ono zbog čega postojite, a oni kažu nešto, vršite pritisak na nas. I to vam je sad taj dvostruki govor. Pod krinkom demokratije i slobode govora, ona praktično je službenica podanih kolaboranta jednim represivnim režimom koji zapravo kontroliše apsolutno sve, cenzuriše i koji jeste na mnogo načina fašistički. Tako da vi vidite da se iza te izjave gdje se protivnici optužuju za fašizam i navodnu cenzuru i sve ostalo zapravo krije, ajde to tako da kažemo, fašizam i upravo cenzura. I to vas optužuje, je li onaj koji to sprovodi ili koji ne radi ništa da to spreči.
I na kraju, čemu služi REM?
Služi da zataška, služi da prikrije, služi da da privid legitimnosti nečemu što ne može biti legitimno ni na koji način. Tome služi. Čemu služi parlament? Pa služi da stvori privid, da da fasadu nekakvog demokratskog poretka, da da fasadu nekakve zakonitosti u radu, kontrole nekakve nad izvršnom vlasti. To tome služi. Mislim, kako, naravno da služi, naravno da ima svoju funkciju. Sve te institucije, one mogu da rade svoj posao, ali s druge strane mogu biti zloupotrebljene. Kada se zloupotrebljavaju, one također imaju svoju funkciju. To je sve jedna fasada i ima funkciju jeli, da napravi fasadu kako bi nekome s Marsa izgledalo kako su ovdje stvari u redu.
Video rubriku Šta rekoste gledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu. slobodnaevropa.org. U Moskvi se sastaju Bolton i Putin, sinoć Bolton Lavrov 90 minuta iza zatvorenih vrata. Erdogan danas saopštava detalje istraga o ubistvu Kašogija. Smene i isključenja u VMRO zbog podrške Zajevu. U Kini otvoren najveći most na svetu. Hiljade ljudi sinoć na dočeku zlatnih odbojkašica u Beogradu. Danas do 20 stepeni bez padavina. I za kraj još jedna informacija. Američki list New York Times piše o nizu spontanih pobačaja žena na radnom mestu u SAD-u, gde nema zakonske prinude poslodavaca da ih prebace na lakše poslove. Ti slučajevi, među kojima i smrt žena od krvarenja, najčešći su na ionako teškim poslovima, mahom u pretoplim, zagušljivim i prašnjavim skladištima gde rade i trudnice. Iako uz podršku svojih lekara traže premještaj na lakše radne zadatke, trudnice su prinuđene i da podižu teret veći od 20 kg.
I to je Amerika. Uz ovu vest pozdravljamo vas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sa vama smo ponovo u 14 sati.